Ne lani.
A.
Zeytene. Zia itene kwa singa ti VOA Afrique la sobi kwa uku lango usetinze ti mvuka. Ngunga oko ti kuti beko bitegi na Washington utakwata ti Amerika. Ngunga omene ti la kwi na bongi. A wagon singa ti la ke Felix yepasis zembu. Ibara azo ti mango ikwe fadeso asango. Sango na Gabon ungoti azo use wala kwa na ti ususu soa sibiri na bi na popoti ya tugu ti polisi na azo soa zo na lege ti fangozo si betiala na peko ti manako ti sarongo bia ti kodro. A ususu soa mu ya ti ambe na kete kodro so akenduru na makati Cameroon. Na mbage amo kuziti kamakite nga na la ti societe civil angbala ndeme so na kate general wala yangbo ti wa denoga pa Jean Ping polisi akanga lege na la ti sigi. Conseil de sécurité ti Beno ti Gigi a bi beti lo mingi mbangati kwa leso a si na Gabon na peko ti manako ti sorongo gbya ti kodro. Na Gambi kamakite so irini a ke Parti démocratique uni a soro Adama Barrow tonga na wa dengoga pa so a ke gwena iriti lo na manako ti sorongo gbya ti kodro na nzeti kakaoka dege oko na gbya yaya jame. Na Pakistan ungotia zo bale oko na osio a wala kwa na ndapeleso na peko ti so mbeni kamikaza sumba na nenengo mbena teretilo na ti mbeni dati fangongbanga wala tribunal. Na mbagi a fa mbeni gardien oko na ngombe na vakati amo krisoso a kenduro na gbatati peshavar. Na Congo démocratique kobela ti kolera wala sasamode a gbuwa zo saki bale oko na miambe na popotia la a zongbangbo oku na bale oko na mbasambala a wala kwa. Wemesa ke tunda kapati vaccination wala tunga na mbageka. Zia itene nandoti VOA Afrique. Gouvernement moyanga ti kire na ngere ti petrole nga na gazoil na sese. Ima kozo mokonzi ti ngorobia Simplice Mathieu Sarandji.
Nginza so ake vo nangu sake use na bale kodo use nguti dada na kodro wande nginza ni ake $112 tonda mo vo baril oko na kodro wande na 2012 ungoti nginza ni ake $112 ati si nangu sake use nandoni bale kodo uku nginza so ikedefa ti vo nguti dada na kodro wande na bendo ti gigi ake gi $50 soit fatener ngireti Nguti dada, soyi ke vona kodro wande, ngire nati. Nati so ngire nati, ake nzoni kwe, biati kodro, lo dabeti lo namo santafrike. Ake nzoni kwe titana, monga kwe, tona mogoti vo petrol, mogoti vo super, mogoti vo gazoal, na station, ngire ninga, alibiti, tinga nagbeni. So, ake legeti kwani la, so ake justice. Tonga na mongbala kwe ti vo, nguti dada, nati so na bendo ti gigi, Ungoti ngere tinguti dadera tine sezozo, tomongwati vogina sonizo, so akatene akenzila.
Simplice Mathieu Sarandji, moko ziti govroba. Zia itene nandoti VOA Afrique, a groupe marginalisé, wala boi witi amolengeti kodoso a zia la yamba, tonga na awa zenga na awali a tombela na govoma, tizia le nandotia la na legeti serongo akota zoti kodro. Ima mokonzitia la Dieudonné Agou.
Berati ya keti tene a groupe sokwe ambumbuse ala, na angwe ti processus electoral ti tene a yora la. Na yati processus ni soti tene incorporation ta groupe marginalisé na yati processus électoral okola ouse aketi tene ambiti so kwesi ake nanduti mbanga soti tene a instrument juridique ni so ake njoni a zani en action ti tene a sara promotion nga aussi na valorisation ta groupe marginalisé otani aketi tene iba legeti mandango mbiti nga na formation ta itati ni so ake marginalisé et puis promotion ti tene alanga aussi azala na ayati ayiti kodro kwesu itene insertion socio-économique. Même si akota kapane amunza, me ambene angba, par exemple, tia mer angba, tia amakunzi angba, et puis d'ici, na yati ngu oku, ike gu encore na dengo gapa, so titene berati aketi tene ambeti so si a irini atene a code électoral, so il faudra que a modifié ni, a moua préoccupation ti na yani akoni, et puis aussi a bangalegi aussi nandoti constitution. Par exemple, l'article 6 de la Constitution, 31 mars 2016, so, a tenu à ce que les gens ont. Or, il se trouve que ambeni a group ni so I sara coalition ni so ake mbumbuse ina aye ni mingi. Donc même si vote ni tia biati kodro tia député a on me aye angba mingi na dawani la yiti tene il est créni ti tene yeso a on tia nguso akira wara ina tia nguso akigape.
Akefade Dieudonné Agou mokonzi tia group marginalisé wala bubi tia zoso azia la yamba. Zia itene nandoti VOA Afrique. Veni kobela so irini ya ke peste porcine abikwale na ndembeso na pubutia nyama tonga nangasa nga na agadu. Ima wanganga so ke bandu tenti siniti ya nyama, Dr. Emmanuel Namkwese.
Tingwe so ake kobela so a mungu tandale a irina tena peste porcine africaine. La ake fa agadu, wala kushon, mbomana tina sese ti kagabandoro. Et puis, nous avons l'angoisse à Sinambag et Sibut. Nous avons le gouvernement à Bouli. Donc, nous avons l'angoisse à des équipes du ministère de la Santé, de la Batangoyama. Nous avons le gouvernement à Bouli. Nous avons le gouvernement à Bouli. D'abord, le prélèvement à Gani, il vérifie. Mais, à Sini, so a technicien à Bassi, à Fanaï, à Tatanel, so à peste porcine africaine. Donc il est guilégué, ti bani ti ton y kangalégué na peste porcine africaine. Donc que ti a bagara na angasa. Problème a que d'après parce que na yatin zeti septembre so, c'est-à-dire que ton date de vaccination. PPCB na ti a petouté a angasa na taba. Mais ti gradu so la que ngangu mati vaccin na que d'après. Donc ngangu ni a que ti tena azo a moua y a mati a cochon so a kuiso ti tambla na ni kri kri na yati kodra fe.
Alors que la met ton la na je sou na éleveur un soir que bataba grana yamaso
ganguina que titana la ma aye quoi sou si a technicien soit que chef de poste na chef de secteur ti élevage à panara si a moua gadrou a kwani voilà la sou na kobela ti gotika non ndia ye sou fait ton aisa ton sou para que du tingangu ti ton kanga lege na kobela ni donc a que ti ma ye sou a technicien a pa a sara ya limina lege ni ti fade I kanga lege na kobela sou
soit la mafadea que docteur Emmanuel Namkwese soit que bando tenti sieni ti anyama na ndokwa ti élevage na santé animale. Zia itene na ndoti VOA Afrique kunduso irini ya que action et développement amulege na ama seka wali ti agbava ka usio ti bangi ti manda couture wala fungo bongo. Ima Hervé Martien ngana demo na liti kunduso.
Il y a ça c'est un massacre que ça des autres avec problème de formation voilà il était le ça parce que c'était un massacre là il dit ça on a fait le que ça il dit qui les voix machines quoi il installé là tu toi à cause j'ai pas de formation là il commence dans le 5 soir de pialoso à kati nje umene il qui on dit que j'ai pas de pialoso on a mois de décembre 2016 à cause j'ai zone ce que formel ce à la que foot hier quoi après qui surtout à la que mandana fungo bongo comité de projet sur là que muni na là et tu sona yati nginjane la aligne que dawedon à partir de où ces campagnes là comme il y a des 4 ans en première circonscription, il travaille dans 18 quartiers. Donc chaque Makundi, il touche à la dossier, à la touche à Yazo, il bombe aussi. À ce niveau, la ligne ici, il recommence dans la formation. Donc il est un jour, il faut dire que moi, Makanda, je suis encore. Mais à ce soir, là, que du temps de meilleur rendu, il faut dire que moi, dans la tête, la langue, sur place, il y a des gens qui bénéficient de la talent, la soirée, la niso, dans le code. Mais à la soirée, il y a tout le monde dans la partenariat, dans l'ambassade de France, à ce peu, il y a des gens qui commencent, il peut être sur la tête de Zala.
Akefade Hervé Martien Ngana Demo na wagon singati Freeman Sipila. Ya itene na ndoti VOA Afrique. Na kwa singa ti kobe ti la poso mbeni maseka koli ginambagi ti Amerika afana etongo ngunza na nyama. Imalo.
Irese ni koma singoni mo doa ti vo d'abord fini le ti ngunza na gara. Mo ga mo yo pekoni na ti tanwa we. Fa yeso mo ndi yo pekoni a muso mo pika pekoni na ti pu. Ti tena woko njoni so. A woko njoni na we mo muni mo zana ti ta. Mo apo mo zana ta wo mo zana wa poro. Et mon bac est comme un gars de tout moi aussi. Mon moukarako, yon karako, somme à écraser la machine. Peni mon tout coup d'a a commencé tout poronani. Et mon petit poron yama n'a pas 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 n'a p mo yoro pe ko yama na ti gbengba mafuta mo yo ni joni mo ndi yo yama na won mo tuku yama ni dada bo mo zaingoda ti te agbun ko be ni jona mo joni guna ni ko be na poro e pi mo tarani wo baka gando chumo awe so mo tuku fe so gbengba mafuta nda mo fo anyo mo zando ni e pi so asa mo joni ko be ti ti joni chumo e ti mengo gozo ni mo dati zangu na wa a poro joni parce que mon tout kufu gozonda et puis mon menu comme il y a centre africain et pengba ngogozo mon mena pengba njoni sur mon tena kasa moni
kobe anzere na ngati ala soit la mafade ya ke Joel Bondo gena mbagiti America sur le fané tongo ngunza na nyama nga na gozo tiwa
bon maintenant sur le tenir à la ligne de ma tafon nous te voit d'Amérique nan tout petit groupe pour ça tangango akona ako na pejini basambari ne pangia FM ne la gama ni dit tu bodo
la mulu akobe tembe mama ye ke 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 o aita o kire mo bururu ngako ngako kire mo bururu gunja gunja kire mo bururu ngako ngako kire mo bururu gunja gunja kire mo bururu ngako ngako kire mo bururu kola gunja
radio de voix d'Amérique ni timbangolo na bangiki ni ti FM ni ni la ça 1.7 eh papa
Nzakati kobeti kodro ngunza na nyamanga na gozoti wa wala gbeme sport zetene na ndoti VOA Afrique. Egona se wanso kwa makwa singati na kota kwa tati bangi nga na ndoti banda tere. Ye siriri, ye tere, e santoye na popotie na Bay Africa. Et nous avons passé à Bamarati Bazoubangi, soit dans nos lasso na Bangi, qui est à Kinshasa, qui est à Léopard, qui est au Congo démocratique, na Ndembe, 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 na Layenga. Akeba Zia Itene Nandoti VOA Afrique 101.7 FM Bangui. Ndebe so unzi awe musingira na so kwa pusundu kuti makwasinga ti na yangati kodro ikiri wala teren na ngunga mbasambala wa gonsinga ti la ke Lionel wa Felix Francis Zembo so so lekre kwa singa ni a ke Lionel Gaima na ndomasini Wagner Robert